a ka fanga ko fɔ mɛ fanga min bɛ silama bolo a fanga fɔlɔ o ye limaniya ta fanga ye mɔgɔ mɔgɔ ka limaniya ka bon ka tɛmɛ i kan ni n'o ka jɛ ɲɔgɔn jɛnko ma a bɛ taga k'i dan a dusu bɛ suma i t'a ɲɛ bawo fɛn wɛrɛ tɛ adamaden dusu suma diɲɛ kɔnɔ ni limaniya tɛ ala bɛ zikirilaya tatuma inul kulu ni ka limaniya bonyana diɲɛ fantanya bonyana cogo o cogo e bɛ s'a kɔrɔ nafolo yɛrɛ ka bɔ cogo o cogo e bɛ s'a kɔrɔ silamɛya nana ka na adamaden jogo le don k'an kalan ka tila k'an jogo don bawo kalan ni jogo don tɛ kelen ye mɔgɔ caman bɛ kalan k'a jogo ma don mɛ an karamɔgɔw nana ka na ala ka fɛn min bila kalan na k'o bɔ a la ni k'an ka kalanyɔrɔ filɛ bi jamiya to an bɛ taa kalan kɛ mun na olu danna yatulu alayhim ayatihi o bɛɛ danna yen yuzakihim kalan min kɛra ka kalan yɛlɛma ka kɛ jogo ye o ma kɛ mɔgɔw kalanna dɔkitɛriw sɛyara mɛ dusukun lakunnen don limaniya ma bon jogow dɔgɔyara bɛɛ bɛ bolila ɲɛfɛyɔrɔ kɔ bɛɛ bɛ bolila diɲɛ kɔ alaɲinibaga ka ka dɔgɔ min b'a kɛ ala kama k'a to yen ala kama o dɔgɔyara.
Nous sommes tous égaux devant la mort. Wakullu nafsin dha'iqatul maut. Nous tous, nous allons devoir partir et que nous allons partir comme des serviteurs, comme des servants, comme ceux qui se sont pliés, comme ceux qui se sont prosternés, comme ceux qui se sont donnés au Créateur, à l'unique Allah, la ilaha illahu. Mais que nous comprenions bien ce qu'Allah veut par la disparition de ceux qui nous précèdent. Minas sabiqin ila al-lahiqin. De ceux qui sont partis d'abord et de ceux qui vont les rejoindre, car nous tous, chacun d'entre nous ici doit se souvenir qu'il va le rejoindre un jour. Et que quand nous visitons les cimetières, c'est comme ceci que nous saluons les gens des cimetières. Vous êtes ceux qui nous ont précédés, nous vous rejoindrons un jour. Et au nom de cela, il faut que la disparition des uns soit le rappel des autres. Et s'il y a une chose que l'on peut faire pour être fidèle, c'est à se rappeler de la centralité du message de l'islam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un jour, Allah SWT va nous rappeler et qu'il faut que nous tirions les plus profonds enseignements de cela. La vie est très fragile. La vie est très fragile. Ne l'oubliez jamais comme l'un des plus grands enseignements que nous envoie la disparition de quelqu'un que nous avons aimé. Et ça, c'est un enseignement le plus important parce que Allah SWT, quand on souffre, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas.